Ja vēl neesat paspējuši izstaigāt esplanādes purva takas izziņas maršrutu, vēl nav par vēlu. Līdz 16. augustam Latgales zoodārs aicina bērnus un pieaugušos piedalīties bezmaksas ģimenes izaicinājumā. Vajadzēs vien nedaudz vērības vietāluruni un gatavību risināt uzdevumus. Savukārt tos, kuri tiks līdz galam, gaida arī iespēja laimēt ielūgumu uz Latgales zoodārzu. Karti rokās un dodamies meklējumos. Maršruts ved pa esplanādes purva taku un ir aptuveni 1,5 km garš. Kartē atzīmēti spēles punkti. Dalībniekiem tie jāatrod, jāizpild uzdevumi vai jāatbild uz jautājumiem. Atbildes jāiesniedz īpašā Google veidlapā. Dodieties pastaigā savā tempā un jebkurā sev ērtā laikā līdz pat 16. augustam. Meklējumos var doties gan vienatnē, gan komandā. Piemēram, kopā ar visu ģimeni. Pirmo punktu atradīsiet pie skatu platformas Paugura no Esplanādes parka un Kandavas ielas puses. Bet kā ar balvām? Latgales zoodārs izlozēs 3 ģimenes ielūgumus bezmaksas zoodārza apmeklējumam līdz 4 personām. Tos varēs izmantot līdz 2026. Gada beigām. Turklāt, lai piedalītos 2 no 3 balvu izlozē, nebūtu nav jāatbild pareizi uz visiem jautājumiem. 2 ielūgumi tiks izlozēti starp visiem dalībniekiem, kuri līdz 16. augusta pulkst. 23:59 būs pilnībā aizpildījuši un iesnieguši atbilžu veidlapu. Savukārt trešā ielūguma izlozē piedalīsies tikai tie, kuri būs pareizi atbildējuši uz visiem jautājumiem. Uzvarētājs noteiks 20. augustā un izlozes rezultāti tiks publicēti Latgales zoodārza Facebook un Instagram kontos. Plašāk ar dalības nosacījumiem balvu izlozes un saņemšanas kārtību var iepazīties izaicinājuma nolikumā. Vēl ir dažas dienas, lai paspētu. Dalība piedzīvojumā ir bez maksas. Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties vai ierasties noteiktā laikā, tāpēc, ja augusta plānos vēl ir kāds brīvs brīdis, līdz 16. augustam var paspēt doties uz esplanādi un noskaidrot, kurš ģimenē vislabāk pamana norādes un prot atminēt šifrus. Dalībai būs nepieciešams vietālrunas ar interneta pieslēgumu, maršruta karte un uzdevuma veidlapa. Pastaigas laikā organizatori aicina palikt uz izveidotās takas, un saudzīgi izturēties pret augiem, dzīvniekiem un citiem dabas objektiem. Savukārt ar piedzīvojuma laikā uzņemtajām fotogrāfijām pēc vēlēšanās var dalīties ar Latgales zoodārzu Facebook vai Instagram, norādot savas komandas nosaukumu.